15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Beograd domaćin trećeg samita ministara transporta i foruma gradonačelnika iz Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Posle izjave američkog ambasadora Kajla Scotta da je Kosovo suverena država, predsednik Vučić odgovara, šta god da je Kosovo za Ameriku i ambasadora Scotta, za nas je to takozvana država. Reaguje i premijerka Ana Brnabić.
Meni je ta izjava ambasadora Scotta skandalozna. Mislim da je ona neprimerena, ne samo diplomati, nego neprimerena jednom poštovanju svojih domaćina.
Saudijska Arabija sprema priznanje da je novinar Jamal Khashoggi ubijen greškom tokom ispitivanja, javljaju mediji. Na dnevnom redu Skupštine Srbije izmene i dopune zakona o planiranju i izgradnji i zakona o ozakonjenju objekata. Naše odbojkašice pobedile Italiju sa 3-1 i idu u polufinale svetskog prvenstva u Japanu. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu se održava treći samit ministara transporta Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Otvarajući skup, predsednik Aleksandar Vučić je naglasio da je podrška Kine važna za sve infrastrukturne projekte u Srbiji, kao i da saradnja dve države napreduje na svim poljima. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović poručila je da je Srbija prepoznata kao jedan od najaktivnijih učesnika u okviru mehanizma saradnje sa Kinom 16+1. Taj mehanizam, kao i globalna inicijativa Kine Pojas i put, zasniva se na principima ravnopravnosti i obostrane koristi, rekao je kineski ministar transporta Li Xiaopeng, izveštava Nikola Denčić.
Bez pomoći Kine Srbija ne bi mogla da realizuje projekte poput Koridora 10, Koridora 11, pruge Beograd-Budimpešta, iako je ekonomska situacija u zemlji stabilna, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Prema njegovim rečima, međusobno povezivanje država istočne i centralne Evrope je od ključnog značaja za napredak ekonomije.
I ako pogledate prostor bivše Jugoslavije, vidjet ćete da Republika Srbija i Bosna i Hercegovina, koje dele granicu od više stotina kilometara, nemaju ni jedan autoput koji ih spaja, da nemamo ni jednu ozbiljnu prugu koja ih spaja, da smo mi infrastrukturno nepovezani, iako smo jedni od ključnih trgovinskih partnera. Sličan je slučaj i sa Crnom Gorom, sličan je slučaj i sa mnogim drugim zemljama u regionu. Sa Rumunijom nešto je bolja situacija, sa Bugarskom i Makedonijom.
Vrednost investicija u infrastrukturi u Srbiji je 16 milijardi evra, od čega je oko 9 milijardi vrednost projekata sa Kinom, naglašava ministarka Zorana Mihajlović. To pokazuje da naša zemlja može da bude zadovoljna dosadašnjim radom u okviru inicijative 16+1.
Takođe mislim da svake godine možemo da zaista napredujemo u tom smislu, jer svako dodatno povezivanje u infrastrukturi, bilo da je ona energetska ili da je ona transportna, znači sigurno dodatne investicije, znači sigurno nova radna mesta i znači bolji životni standard građana, znači pre svega održivi razvoj. Mislim da u narednom periodu treba dalje da radimo na iznalaženju novih načina finansiranja projekata.
Učešćem u projektima u istočnoj i centralnoj Evropi, Kina je, pored ekonomske, poboljšala i političku saradnju sa državama partnerima, ističe ministar transporta Kine Li Xiaopeng.
Vrednost robne razmene Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope iznosi 68 milijardi dolara i stalno se povećava. Brz rast nameće potrebu da logistička podrška bude bolja, ali pruža i mogućnost za nove projekte. Kada je predsjednik Xi Jinping pre 5 godina pokrenuo inicijativu Pojas i put, želeo je da promoviše ideju o zajedničkom napretku po principu obostrane koristi. Saobraćena infrastruktura predstavlja podršku i garanciju za društveno-ekonomski rast.
Kina zna da Srbija ceni međusobno prijateljstvo i želi da se saradnja i dodatno produbi, poručio je ministar Xiaopeng. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je nove kineske investicije u Srbiji i podsjetio na dosadašnja najveća ulaganja.
U trenutku kada je srpska železara propadala, kineska kompanija HBIS iz pokrajine Hebei je kupila železaru i predsednik Xi je u Smederevu posebnu pažnju ukazao tom projektu. Kineska kompanija Zijin postala je strateški partner Republike Srbije u rudniku bakra na istoku Srbije, broj kineskih investitora koji dolaze da ulažu i u fabrike u našoj zemlji je iz dana u dan sve veći i očekujemo veliku investiciju od gotovo milijardu dolara u Zrenjaninu kompanije Lin Long.
Kineski zvaničnici su na samitu u Beogradu naglasili da je robna razmjena Kine i sveta prošle godine premašila rekorde i da zajednički rad sa državama na novom putu svile donosi konkretne rezultate za sve koji su se pridružili toj inicijativi.
Istovremeno u Sava centru u Beogradu održava se treći forum gradonačelnika glavnih gradova Kine i zemalja centralne i istočne Evrope 16+1. Gostima iz Kine učesnici iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Bugarske i Mađarske predstavili su glavne infrastrukturne projekte svojih prestonica, a okosnica svih izlaganja bile su saobraćajna infrastruktura, prečišćavanje otpadnih voda i deponije. Kolege iz Pekinga poručile su da u regionu vide veliki privredni potencijal, posebno ako zemlje učesnice foruma objedine svoju turističku ponudu, zabeležila Marina Bajić.
O Beogradu, Podgorici, Skoplju, Sarajevu, Budimpešti i Sofiji gradonačelnici i njihovi zamenici imaju uglavnom pohvalna izlaganja. Tako je glavna gošća foruma 16+1, zamenica gradonačelnika Pekinga Wang Hung, o svakoj prestonici saznala da se ubrzano razvija, da ima stabilnu ekonomsku i političku klimu i da je primamljiva destinacija za investitore. Zato treba da se ujedinite, zaključila je Hung. Turizam je, poručuje, pokretač privrede, a naši turisti, kad se zapute ka vama što je dalek put, ceo region vide kao celinu i Beograd kao njegov centar.
Prvi dobar korak za nas je Srbija uradila kada je ukinula vize. Zato ste u prvoj polovini ove godine imali čak 5 puta više kineskih turista nego lane. Ali oni žele da posete i gradove u regionu, Skoplje, Sarajevo, Zagreb. Ako se sa Beogradom kao centrom regiona povežu i osmisle zajedničku turističku rutu, zamislite šta će to značiti za vaše ekonomije i privredu.
Toga neće biti sa ovakvim saobraćajnicama, uveren je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković. Zato dodaje, Kina prvenstveno treba da nam bude partner u saobraćajnoj infrastrukturi. Ona je, tvrdi, danas bolja nego pre 10 godina, ali i dalje nije zadovoljavajuća.
Najjednostavnije kazano, ako danas krenete vozom iz Podgorice za Beograd, treba će vam više vremena nego unazad 40 godina kad je ta pruga napravljena. Ja planiram da posjetim prijatelje iz Skoplja za 10-15 dana. Ja tamo ne mogu stići za manje od 6 sati. Ako se uopšte usudim da krenem u Sarajevo putem koji trenutno postoji, tamo ću stići za ne manje od 4 sata i tako dalje i tako redom.
Rešenje nude susedi, koji su također zainteresovani da sa regionom imaju dobru povezanost, a već znaju da je Kina odličan partner. Zamenik gradonačelnika Budimpešte Gabor Bagdi potvrđuje da je Mađarska također imala izazove u saobraćajnoj infrastrukturi, dok nije ugovorila nekoliko kapitalnih projekata sa Kinom. Najvažniji od njih je, podseća, rekonstrukcija železnice Pira i Beograd-Budimpešta, koja će biti gotova 2023.
Da bi se to ostvarilo, morali smo mnogo toga da uredimo. Izmenimo transportnu infrastrukturu, modernizujemo logistiku i povećamo standard u servisnim uslugama.
Srbija zna šta treba da uradi, tvrdi gradonačelnik Beograda Zoran Radojčić. Goste foruma 16+1 podsjetio je na uspešnu saradnju Srbije i Kine, a partnera sa Dalekog istoka pozvao je da nastave saradnju.
Kao što znate, u prethodnom periodu je urađen Pupinov most. U ovom trenutku se radi obilaznica oko Beograda i to rade kineske firme. Sljedeće godine očekujemo da će početi da se gradi srpsko-kineski industrijski park u Borči. Sigurno je glavni cilj metro. Kineske firme imaju veliko iskustvo u ovoj oblasti. Da posljednjih 20 godina su verovatno uradili najviše kilometara metroa. Zato očekujemo da će se javiti na tender kada bude bio i s obzirom da će naša komisija se truditi da izabere najiskusnije, najbolje, najpovoljnije, verujem da će kineska firma imati veliku šansu da dobije ovaj projekat.
Forum u Sava centru okupio je i privredne komore zemalja učesnica, a održan je i okrugli sto na temu saradnja u oblasti obrazovanja u turizmu. Gosti iz Kine regionu također poručuju i da privreda neće imati uspeha bez ključne stvari, a to je, tvrde, korišćenje savremenih informacionih tehnologija.
Povodom izjave američkog ambasadora Kajla Scotta da je Kosovo suverena država, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da šta god da je Kosovo i tamošnja vlada za Ameriku i ambasadora Scotta, za nas je to takozvana vlada i takozvana država.
Predsednik je upitao i zašto uopšte pregovaraju sa Srbijom i dodao kako bi bilo lepo da je ambasador pokazao malo više poštovanja za zemlju domaćina. Vučić smatra i da je predstavnik vlade koji je prisustvovao događaju na kojem je Scott dao tu izjavu trebalo da reaguje. Ipak, navodi, reč je o velikoj sili sa kojom moramo da razgovaramo.
Na izjavu američkog ambasadora reaguje i premijerka Ana Brnabić.
Meni je ta izjava ambasadora Scotta skandalozna, neverovatna. Mislim da je ona neprimerena, ne samo diplomati, nego neprimerena jednom poštovanju svojih domaćina, a posebno zato što je data u vladi Republike Srbije, dakle u zgradi vlade Republike Srbije. Ambasador Scott zna, bio je prisutan na sastancima sa mnom, sa nekim drugim američkim zvaničnicima, kada sam ja u više navrata reagovala da ako čujem da neko naziva Kosovo državom, da će taj sastanak biti odmah prekinut, a oni zamoljeni da napuste vladu Republike Srbije. Dakle, ambasador Scott, i može vam on to potvrditi, je bio prisutan na tim sastancima. I posle toga, da opet dođe vlada Republike Srbije, on kao ambasador i to izjavi, je stvarno krajnje, krajnje neprimereno.
Reagovala je i ministarka Zorana Mihajlović, koja kaže da, za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, koji su glavni sponzor kosovske nezavisnosti, Srbija ne priznaje niti će priznati nezavisnost Kosova. Ministar Branko Ružić ističe da ta izjava nije politički korektna.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se u Luandi sa kolegom iz Angole Manuelom Domingošom Augustom, kome je zahvalio za principijelnu poziciju te zemlje u podršci teritorijalnom integritetu Srbije. Ocenili su da ima potencijala za uspešan nastup srpske privrede na tržištu Angole, posebno u poljoprivredi i pratećoj industriji. U vojnoj ustanovi Morović održana je zajednička sednica kolegijuma ministra odbrane i proširenog kolegijuma načelnika generalštaba, koju je predvodio novoizabrani načelnik general potpukovnik Milan Mojsilović.
Sednicom je rukovodio ministar odbrane Aleksandar Vulin. U fokusu je bilo upoznavanje ministra odbrane i načelnika generalštaba sa pripremama za predstojeću vežbu koja će biti izvedena na 4 lokacije širom Srbije. Posebno je analizirana borbena gotovost vojske kao i sprovođenje naređenja predsjednika Aleksandara Vučića na podizanju nivoa obučenosti i opremljenosti i mera za podizanje standarda pripadnika vojske.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Policiji je prijavljeno da je oko 13 časova i 30 minuta u ulici Vojvode Stepe u Beogradu u blizini broja 414 došlo do eksplozije i požara na automobilu Golf 4. Povrede ruke i bubne opne zadobio je 63-godišnji muškarac koji je prevezen u urgentni centar. Uviđaj je u toku, a na voždovcu je naš Milenko Marković.
Da, prema informacijama koje do sada imamo, vozilo marke Golf 4 je eksplodiralo na sredini kolovoza kod broja 414 u ulici Vojvode Stepe. Neki od očevidaca tvrde da se eksplozija desila na samom kolovozu, da se vozilo potom zapalilo. Mi to možemo potvrdimo jer sa ovog mesta gde se nalazimo se vidi taj automobil, on je zaista na sredini kolovoza, i ali su njegovi delovi i rasuti oko njega u nekom krugu od možda 20-ak metara. Za sada znamo da je povređena najmanje jedna muška osoba koja je prevezena u urgentni centar. Ovde se nalaze ekipe forenzičara koje u ovom trenutku još uvek vrše uviđaj, trenutno čak ni predstavnici drugih, čak ni drugi novinari i predstavnici medijskih kuća još nisu stigli. Ovde policija inače zatvorila saobraćaj u ulici Vojvode Stepe od Trošarine na gore, otprilike u dužini od oko 1,5 km.
Hvala, bio je to Milenko Marković, čućemo se i nešto kasnije. U novostima danas sada prelazimo na vesti iz sveta.
State Department je saopštio da je američki državni sekretar Mike Pompeo u Rijadu preneo zabrinutost Vašingtona zbog nestanka saudijskog novinara Džamala Kašogija. On se u Rijadu sastao sa saudijskim kraljem Salmanom. Posle posete Rijadu, Pompeo će posetiti Tursku, gde je Kašogi poslednji put viđen u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu početkom oktobra. Prema nepotvrđenim navodima u američkim medijima, Saudijska Arabija se sprema da prizna da je Kašogi preminuo tokom ispitivanja. U međuvremenu, Al Jazeera navodi da su turske vlasti pronašle dokaze koji potkrepljuju tvrdnje da je Kašogi ubijen unutar saudijskog konzulata.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da su turski istražitelji u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu tražili toksične materijale. Najavio je da će se pretraga konzulata nastaviti. Policija će danas pretražiti i rezidenciju saudijskog konzula.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekonstruisao je vladu. Za ministra unutrašnjih poslova imenovao je šefa svoje vladajuće partije Kristofa Kastanea. Reuters ocenjuje da rekonstrukcijom kabineta Macron pokušava da učvrsti svoju administraciju nakon niza ostavki i ubrza reforme.
Premijerka Ana Brnabić danas je u Nišu i Vranju. U Nišu je obišla kompaniju Philip Morris koja 15 godina uspješno posluje u Srbiji. Istakla je kako je ta kompanija donela ne samo novac i direktne investicije, već i znanje i novu tehnologiju, javlja Ozren Rašić.
Posle obilaska proizvodnih pogona, generalni direktor kompanije Philip Morris za jugoistočnu Evropu, Aleksandar Jakovljević, obavestio je premijerku Brnabić da ova kompanija neprekidno ulaže u svoju fabriku u Nišu.
Naša fabrika u Nišu, mi smo se izborili da budemo jedna od najmodernijih fabrika u celom Philip Morris sistemu i to je otvorilo puno brojnih izvoznih prilika. Tako da mi je posebno zadovoljstvo da vam kažem da je od 2010. izvoz iz niške fabrike povećan za nekih 40 puta i da je danas 80% od ukupne proizvodnje u Nišu namijenjeno izvozu.
Premijerka Ana Brnabić čestitala je predstavnicima kompanije Philip Morris 15 godina rada u Srbiji i zahvalila za sve ono što rade za Srbiju i za grad Niš i podsjetila na sljedeće tri brojke.
Jedna je da je ukupna investicija, mislim tačno, 853 miliona dolara Philip Morris International u Srbiji u posljednjih 15 godina. Ukupan prihod za budžet Republike Srbije tokom ovih 15 godina je preko 6,5 milijardi dolara. I treća brojka, nešto malo više od 900 zaposlenih, preko 3000 indirektno zaposlenih.
Premijerka Ana Brnabić je također najavila da će vlada Srbije u narednom periodu biti dobar partner kompaniji Philip Morris.
Oni su kompanija koja je jedna od najprestižnijih kompanija u smislu društvene odgovornosti. Ulažu u obrazovanje, u nauku, inovacije, u kulturu, sve ono što je i ovoj vladi Republike Srbije jedan od najvećih prioriteta. I mogu da kažem da će vlada Republike Srbije postati ovakav partner i da ćemo učiniti sve što treba da učinimo da Philip Morris nastavlja svoje poslovanje u Srbiji i da se dalje proširuje.
U okviru ravnomernog razvoja Srbije, premijerka Ana Brnabić je najavila i nova ulaganja u grad Niš. Po njenim rečima, krajem godine u Nišu bi trebalo da počne izgradnja naučno-tehnološkog parka. U okviru izgradnje stanova za pripadnike službe bezbednosti, u okviru prve faze, u Nišu će se, prema rečima premijerke Brnabić, graditi čak 2400 stanova. Premijerka Brnabić je najavila da će država pomoći izgradnju aerodromskog tornja i proširenje aerodromske piste na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu.
Predsjednica vlade Ana Brnabić obišla je i kompaniju British American Tobacco, koja obeležava deceniju i po poslovanje u Srbiji. Septembra 2003. godine kupili su duvansku industriju u Vranju i od tada značajno investirali u pogone, modernizaciju procesa rada i bezbednost zaposlenih u fabrici.
Kompanija za proizvodnju komponenti za automobilsku industriju Novares proširila je pogon u Zrenjaninu za novih 3200 kvadratnih metara, što će omogućiti da se u toku naredne godine zaposli novih 50 radnika. Investicija je vredna 5,2 miliona evra.
Na dnevnom redu Skupštine Srbije su izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju objekata, a u građevinskoj komori kažu da će to omogućiti rušenje bespravnih objekata i sprečiti divlju gradnju. Novina je da će vlasnik parcele na kojoj je izgrađen bespravni objekat biti odgovoran za nelegalnu gradnju, a predloženo je i da se nelegalizovani objekti ruše posle drugostepene odluke suda bez čekanja ishoda upravnog postupka.
Nacrt izmena i dopuna Zakona o inspekcijskom nadzoru unaprediće efikasnost inspekcija, a odgovornu privredu rasteretiti troškova koje nameću suvišne kontrole, rečeno je na javnoj raspravi o tom zakonu koju je organizovalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, zabeležila Nataša Ćimović.
Ključna reč je poverenje, jer će kompanije koje posluju u skladu sa zakonom u buduće češće obavljati unutrašnju kontrolu rada, umjesto da budu pod stalnom lupom inspektora, rekao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Prema njegovim rečima, status subjekta od poverenja dobit će preduzeća koja su se dokazala visokim standardima poslovanja.
Ona privredna društva ili privredni subjekti koji rade imaju jednu pozitivnu istoriju poslovanja, praktično mogu da očekuju da u 4 godine ne budu predmet inspekcijskog nadzora uz obavezu da sprovode sami jednu svojevrsnu inspekciju svog rada. Svakako da ne postoje egzaktni podaci, ali znaju naravno i privredne udruženja, znaju inspekcije do sada na koji način su koji privredni subjekti poslovali.
Direktor firme Gomex i potpredsjednik Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj Goran Kovačević smatra da će verovatno mali broj kompanija ispuniti oštre kriterijume za status firme od poverenja, ali je siguran da 95% njih želi da radi u skladu sa zakonom.
Ja sam u firmi koja ima preko 200 nadzora tokom godine. Znači imate razlike između inspekcija. Mi dan danas imamo inspektore koji pišu zapisnik na papiru, pa onda svi zajedno imamo problem da pročitamo šta to tamo piše i tako dalje. Međutim, evo recimo sanitarna inspekcija primjer u Vojvodini, gde mi zaista na vreme dobijemo obaveštenje kada će oni da dođu da izvrše taj nadzor. To je u stvari taj deo da mi kažemo ajde da radimo zajednički posao, a ne da se lovimo i da se igramo policajca i lopova.
Reformu inspekcijskog nadzora u Srbiji pomogla je i vlada Norveške. Saradnja inspektora i privrednika daje bolje rezultate nego kažnjavanje i manji su troškovi, kaže ambasador Norveške u našoj zemlji Arne Sanes Bjernstad.
Novi zakon svrstava Srbiju među zemlje sa modernim pristupom inspekcijama. To su meki kontakti i kontrola zasnovana na analizi rizika, čime se olakšava život privredi koja posluju u skladu sa zakonom, a otežava kompanijama koje posluju mimo propisa.
Nacrt izmena zakona o inspekcijskom nadzoru treba da bude usvojen u parlamentu do kraja godine, a od sljedeće da bude u punoj primjeni.
Procenjuje se da u Srbiji postoji oko 1200 firmi koje se bave nekom vrstom socijalnog preduzetništva. Njihov glavni cilj nije profit, već pomoć ugroženim građanima. Da bi uspešnije poslovale, treba doneti zakon o socijalnom preduzetništvu, rečeno je u Beogradu na konferenciji Dan socijalnog preduzetništva. Pripremila Milka Babić.
Nikola Matić jedan je od osnivača startup projekta Pirate Art, koji se bavi konstrukcijom, dizajnom i proizvodnjom estetskih obloga namijenjenih osobama s invaliditetom. Njega i njegove kolege s fakulteta pokrenula je, kaže, želja za stvaranjem i promjenama.
Ceo projekat je započeo od mog kolege sa fakulteta Arsena Arsenovića. Arsen je, nažalost, osoba sa invaliditetom i pre nekoliko godina je ostao bez desne noge u saobraćajnoj nesreći i tada je počeo da koristi protetičko pomagalo, odnosno protezu. Arsen nikad nije bio zadovoljan izgledom svoje proteze i došao je na ideju da kupi jednu estetsku oblogu. I tada je uvideo problem. Na našim prostorima niko ne izrađuje slične obloge, a za naše standarde ponuda iz inostranstva je previše visoka. Zato smo mi došli na ideju da mi počnemo da ih radimo u Srbiji.
Socijalnih preduzeća ima sve više. Najčešće su registrovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Uskoro će biti donet zakon koji reguliše njihovo poslovanje, rekao je ministar rada Zoran Đorđević.
Ono što je nama bitno jeste da taj zakon o socijalnom preduzetništvu na prvom mjestu bude moderan i da implementira sva najbolja rješenja koje imaju zemlje u Evropskoj uniji, da probamo da na taj način omogućimo nova zapošljavanja, da posebnim kategorijama stanovništva kojima je to potrebno omogućimo da posluju na jedan drugačiji način i da imaju neke povlastice i privilegije u tom poslovanju.
Nemačka podržava razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji, navodi ambasador Thomas Schieb.
Zakonska regulativa koja detaljno reguliše socijalno preduzetništvo ne postoji ni u Nemačkoj. Ipak ima 100.000 preduzeća tog tipa koja uspešno posluju. U Evropi ih je oko 2 miliona i čine otprilike 10% ukupnog broja preduzeća.
Socijalno preduzetništvo potiče iz Italije, gde ima najviše takvih firmi. U Evropi u takvim preduzećima radi oko 15 miliona ljudi.
Predstavnici opozicionog saveza za Srbiju protestovali su ispred zgrade regulatornog tela za elektronske medije, nezadovoljni prostorom koji imaju u medijima. Oni su zatražili da REM kazni RTS i RTV i ukine nacionalnu frekvenciju Pink televiziji. Dok su se lideri Saveza za Srbiju obraćali novinarima, ispred sedišta REM-a se pojavila članica tog tela Olivera Zekić, koja je rekla da REM niko iz vlasti ne pritiska, pa neće ni opozicije. Ovo nije ni način ni mesto gde će se obračunavati sa institucijama, rekla je Zekićeva i uputila ih na Skupštinu i vladu Srbije. Slušate novosti dana, Radio Beograda 1.
Komemoracija povodom smrti Milene Dravić biće održana u petak u 12 časova na sceni Danilo Bata Stojković u Zvezdara teatru. Diva srpskog i jugoslovenskog glumišta biće sahranjena istog dana u 15 časova i 30 minuta u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Milena Dravić glumila je u više od 100 filmskih ostvarenja i jedina je glumica sa ovih prostora nagrađena na Kanskom festivalu. Dobila je i Zlatnu ružu na Venecijanskom festivalu. U Zvezdara teatru u decembru prošle godine uručen joj je i Dobričin prsten za životno delo.
U savremenoj galeriji Zrenjanin u umetničkoj koloniji Ečka otvorena izložba sa 39. susreta akvarelista. Zahvaljujući ovakvim okupljanjima likovnih umetnika, Zrenjaninska galerija ima dragocenu zbirku od oko 2800 radova. Naša Bojana Karavidić bila je na otvaranju.
Izložbe u savremenoj galeriji Zrenjanin uvek pobuđuju pažnju, posebno one koje se odnose na radove koji nastaju u umetničkoj koloniji Ečka, koja se održava od 1956. godine. Susreti akvarelista deo su tog koncepta okupljanja umetnika. Ove godine bilo ih je petoro, a Mirjana Boba Stojadinović jedna je od njih. Bila je inspirisana objektom, paviljonom u kome su bili smešteni.
Razmišljajući u stvari o njegovim zidovima, odnosno o konturama spolja, svojevrsna kapsula koja sa sobom nosi nešto više od samo nekakvog prostora.
Iva Kuzmanović istraživala je osjećajnost na fonu kiča.
Prikazane dve scene zalaska sunca bez ljubavnika, inače u ostatku serije imam prikazane i ljubavnike u talasima. To je kao neki arhetipski kič pejzaž. Ali zapravo celom tom temom obrađujem događaj iz detinjstva, odnos prema sentimentalnosti.
Poslednjih godina umetnička kolonija Ečka proširila je tehniku akvarela i na druge medije, napominje direktorka Savremene galerije Zrenjanin Slavica Popov.
Nekad biramo umetnike koji možda ne tretiraju uopšte akvarel kao tehniku u svom radu, kao na primjer Iva Kuzmanović koja slika pejzaže koji su inače česta tema bili kod akvarelista, ali eto ona je tu temu prenela u neki drugi medij.
Galerija ima živu izlagačku delatnost tokom godine i veliku zbirku koja nastaje i od dela umetnika koji učestvuju na kolonijama.
Danas zbirka broji skoro 2800 radova. Akvarela oko 1000.
Izložba sa 39. susreta akvarelista umetničke kolonije Ečka u Savremenoj galeriji Zrenjanin otvorena je do 13. novembra.
Odbojkašice Srbije pobedile su Italiju 3-1 i u polufinale svetskog prvenstva u Japanu idu sa prvog mesta. Polufinalni meč igraće u petak protiv Holanđanki, pripremio Aleksandar Milivojević.
Odbojkašice Srbije dominirale su u utakmici sa Italijom, ozbiljnim pristupom i maksimalnim zalaganjem uspele su da nadigraju selekciju koja je do današnjeg meča bila neporažena na svetskom prvenstvu u Japanu. Motivacija naše reprezentacije bila je na najvišem nivou, pa ne iznenađuje pobjeda 3-1 po setovima 25-21, 25-19, 23-25 i 25-23. Selektor Zoran Terzić je zadovoljan pristupom svojih igračica u današnjoj utakmici. On ističe da se ovom pobedom održava kontinuitet dobrih igara, što je veoma važno za mečeve koji nas očekuju.
Bilo nam je zaista potrebno da napravimo jednu situaciju gde ćemo da odigramo zaista bolju utakmicu, dobru utakmicu protiv jednog jakog protivnika i u ovom momentu je najbolja varijanta za to bila upravo Italija, jer je neporažena do sada. Tako da možemo budemo zadovoljni. Dobro smo danas odigrali u većem delu utakmice. Videlo se da su devojke motivisane bez obzira na to što su znale da smo već u polufinalu.
U reprezentaciji Srbije najefikasnija i najbolja igračica bila je korektorka Tijana Bošković sa 29 poena. Uz Boškovićevu, Milena Rašić je doprinela sjajnim napadom da Srbija ostvari pobedu. Ona veruje da naša selekcija može do medalje na šampionatu sveta u Japanu.
Drago mi je da smo današnju utakmicu odigrali na tako visokom nivou, kad smo znali većinu da smo kvalifikovani u polufinale. Motivacija je bila na nivou od samog početka do kraja utakmice. Naravno, dobra je stvar što imamo 2 ili 3 dana slobodno, da možemo da odmorimo dobro i da se pripremimo za ono što nas očekuje, to je svakako polufinale svjetskog prvenstva.
Senjorke Srbije će sutra otputovati iz Nagoje u Yokohamu, gde će se održati završnica svjetskog prvenstva. Polufinalni mečevi su na programu u petak 19. oktobra. U borbi za finale ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Holandije. U drugom polufinalnom duelu sastaće se Italija i Kina.
Opširnije o ovome i ostalim sportskim događajima u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 25 stepeni, u Novom Sadu i Somboru 23, na Kopaoniku 13. Vreme sutra.
Ujutro sveže, ponegde po kotlinama kratkotrajna magla, u toku dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 13, najviša dnevna od 23 do 25 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura od 13 do 24 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Igor Dragićević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.